tani në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të nderuar, mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe otje me ju gjatë 15 minuta vijuese nga përmbajtja edicionit të mëngjesit veçojnë. Mikronezia u bë shteti 53 që njohu Republikën e Kosovës. Shtetet e Bashkuara kryen testim të suksesshëm të mburojës antiraketore. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhin e si vjem në Arabin Saudite. Përveç pasqyrës së shtypit nga Prishtina, në emision trajtojmë vendosjen e policëve evropian në Kosovë, si dhe marrëdhëniet Shkup-Athinë në raport me kontestin rreth emrit kushtetues të Maqedonisë. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Prishtinë, i ngarkuar i përhershëm me punë mikronezisë në Kombet e Bashkuara, Jem Lipue ka njoftuar mbrëmministrin e jashtëm të Kosovës, Skënder Hyseni, se Mikronezia e ka njohur Republikën e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Mikronezia, shteti 53 antar i Kombeve të Bashkuara që njeh Republikën e Kosovës që nga 17 shkurti i 2008-s kur Kosova shpalli pavarësinë. Washington, Departamenti Amerikan i Mbrojtjes tha se Shtetet e Bashkuara kanë kryer një test të suksesshëm të mburojës antiraketore kundër raketave balistike me rreze të gjatë veprimi. Zyrtarët thanë se testimi është kryer të premten nga Alaska, ndërsa raketa është goditur në largësi prej 200 km mbi oqeanin Paqësor nga një interceptor. General Lieutenant Patrick O'Reilly, kryeu i Agjencisë së Mbrojtjes Raketore, karakterizoi testin si sukses, duke e quajtur testin më të madh dhe më kompleks të këtij lloji që kanë kryer Shtetet e Bashkuara. Otavë, tre ushtarë të Kanadas e kanë humbur jetën nga një bombë në Afganistan, duke e quar në 100 numrin e ushtarëve kanadez të vrarë në Afganistan, që kur ky vend i dërgoi trupat e saj 7 vjet më parë. Zyrtarët thanë se tre ushtarët vdiqen kur automjeti i tyre u godit nga një bombë vendosur pranë rrugës në provincën jugore Kandahar. Misioni Kanadas në Afganistan pritet të përfundojë në 2011-ën. Peshawar ka arritur në të paktën 27 bilanci të vdekurve nga një shpërthim në qytetin pakistanez Peshawar. Shpërthimi i automjetit bomb ndodhi të premten pas dite në tregun e këtij qyteti, i cili ndodhet në afërsi të kufirit me Pakistanin. Njoftohet se 10 persona gjithashtu janë plagosur. Qyteti Panamas. Një luftanie ruse ka hyrë në kanalin e Panamas, i cili lidh oqeanin Paqësor me atë Atlantik për të parën herë që nga lufta e dytë botërore. Destroyeri Admiral Chabanenko mbriti në kanal të premten pasi më herët mori pjesë në stërvitjet e përbashkëta detare me Marinën e Venezuelës. Washington, ligjvënësit amerikan janë afër marrëveshjes për të dhënë miliarda dollar hua për të ndihmuar industrinë e automjeteve. Ndërkohë statistika tregojnë se vetëm në nëntor 533.000 amerikanë humbën vetët e punës, që paraqet humbjen më të madhe mujore në 34 vitet e fundit. Zyrtarët thanë se liderët e Kongresit dhe shtëpia e bardhë diskutojnë planin për një hua prej 15 miliard dollar për të ndihmuar tre prodhuesit kryesor të automjeteve, General Motors, Ford dhe Chrysler. Mekë, në Arabin Saudite ka filluar haxhi për vitshëm i besimtarve musliman. Autoritetet saudite thonë se kanë angazhuar rreth 100.000 vet të kujdesen për sigurinë dhe rendin. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhin, i cili zgjat 5 ditë. Haxhi është një nga 5 shtyllat e Islamit, ndërsa Kurani thotë se të gjithë muslimanët janë të obliguar ta kryen të paktën një herë gjatë jetës, nëse janë të aftë fizikisht dhe nëse kanë mundësi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Përshëndetje Zenel.
Mirëmëngjes Vullnet.
Zenel, dislokimi i misionit e ULEKS vazhdon të mbetet çështje më aktuale në skenën politike kosovare.
Po, Vullnet, duke vënë pa pra gatishmërinë e Bashkimit Evropian që nëpërmjet misionit e ULEKS-it ta bëjë realitet përkushtimin për konsolidimin e ligjit në Kosovë, përdisme zëri thekson se zhvillimi sundimit të ligjit dhe institucioneve multietnike do të jetë në të mirën e gjitha komuniteteve të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje çështjen që sipas saj ka rëndësi të veçantë, e cila ka të bëjë me angazhimin e faktorit ndërkombëtar që truhet karakteri multietnik i strukturave të pushtetit të Kosovës, çfarë janë policia, dogana dhe gjyqësia dhe nëse do të ndërrohet kahja problematike në këtë aspekt me vendosjen e ULEKS-it në gjithë territorin e Kosovës. Në këtë kuptim e përditshmja zëri thekson se nuk ka pasur dhe nuk do të ketë kundërshtar më të madh të një shoqërie multietnike kosovare se sa regjimi serbis i cili në gjitha trajtet e mundshme ka kundërshtuar integrimin e komunitetit serb në pushtetin e Kosovës. Beogradi sotëm në njërën anë dëshëron të bashkohet me shtetet dhe popujt e tjerë të bashkimit evropian, ndërsa në anën tjetër dëshëron të ndaj shqiptarët dhe serbët në Kosovë, që është një realitet i cili në mas të madhe është ignoruar nga bashkimi evropian. Sekson me disjerash në këtë teme për diqmja. Zëri, Vullnet.
Zenel, disa organet të sigurisë ende nuk janë konsoliduar. Çfarë janë komentet e shtypit?
Po, Vullnet, në këtë temë është fokusuar e përditshmja koaditore, cila ka vënë pas 6 muaj pas hyrjes në fuqi të kushtetutës së Kosovës, lidershipi institucional nuk ka arritur të funksionalizojë segmentet kryesore që lidhen me sigurinë e shtetit. Përfaqësues të partive opozitare dhe ish ushtar të UÇK-s, duke folur për gazetën, i kanë kritikuar për këtë drejt për drejt presidentin Fatmir Sejdiu dhe kryeministrin Hashim Thaçi, si dy aktorët kryesor që po e mbajnë të bllokuar në mnyrë të pajustifikueshme krimin e forcës së sigurisë së Kosovës, Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë dhe Këshillit të Sigurisë së Kosovës. Sipas tyre, zvarritja e krimit të këtyre organizmave është rrjedhoje mos harmonizimit të qëndrimeve në mes dy liderve, se kush do të vihet në krye të strukturave të sigurisë shtetërore. Në këtë kontekst, e përditshme koaditore ka vënë pa se hiç më mirë nuk qëndron puna as me themelimin e gjykatës kushtetuese të Kosovës.
Po, çfarë ke veçuar për fund të këtij raporti?
Nga e përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e çmimeve të naftës. Gazeta sekson se përkundër rënjes së madhe të çmimit të karburanteve në tregjet botërore, në Kosovë rënjet janë të lehta dhe matur me disa cent. Sipas gazetës, këtë javë krahasuar me gjendjen në muajin e verës korrik, nafta në bursa është 3.5 herë më lirë, derisa në korrik ky karburant në Kosovë shitej për 1 euro 30 cent për litër, sot çmimi i tij është vetëm 91 cent. Në këtë mënyrë, sipas gazetës Ekspres, shitësit dhe importuesit e karburanteve gjithnjë më shumë po pasurohen në kurrizë të konsumatorëve.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Policët evropian të UNMIK-ut do transferohen në misionin e Ulexit, pohojnë zyrtarë të administratës së Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Ata shtojnë se nga 9 dhjetori do të mundohen që në mënyrë të shpejtë reduktojnë stafin e tyre për t'i lënë vendin misionit evropian. Hollësit i gjejmë në kronikën e Albana Isufit.
Policët evropian nga 2000 pjesëtarët e policisë së UNMIK-ut pas 9 dhjetorit nuk do të largohen nga Kosova, por vetëm do të ndryshojnë uniform. Zyrtarët e UNMIK-ut, duke mos saktësuar numrin e saktë, thonë se disa nga policët evropian do të përfshihen në policinë e Ulexit.
Police, we have 2000 police officers, but bear in mind many of them come from European countries.
Aktualisht janë 2000 policë të UNMIK-ut, por duke marrë parasysh faktin se shumë nga ata vijnë nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe që janë të përfshira në misionin e Eulexit, ata do të transferohen nga policia UNMIK-ut në atë të Eulexit, thot zëdhënësi UNMIK-ut Aleksandar Ivanko. Në kuadër të rikonfigurimit të pranisë civile në Kosovë, Eulex do të hyjë në Kosovë ndërsa UNMIK-u do dalë nga vendi. Ivanko pohon se ky mision është i interesuar që ta reduktojë numrin sa më shpejt që të jetë mundur.
We have different mandates, but... But as soon as EULEX starts deploying Kosovo-wide...
Ne kemi mandate të ndryshme, por kur EULEX të zbarkohet gjithandej në Kosovë, ne do të fillojmë që të reduktohemi, dhe nga 9 dhjetori më pas nuk do ketë me policë të UNMIK-ut në rrugët e Kosovës. E njëjta vlen edhe për sistemin e drejtësisë dhe doganave. Aktualisht po i diskutojmë modalitetet. Reduktimin e fillojmë në javën e ardhshme për të përfunduar sa më shpejt që të jetë mundur, thot Ivanko. Zbarkimi i EULEX-it më 9 dhjetor është konfirmuar tashmë jo vetëm nga zyrtarët të këtij misioni, por edhe nga krerët e Bashkimit Evropian. Zëdhënësja e Ulexit Karin Limdal premton se të martën ardhshme do fillojnë punën pjesëtarët në të tri fushat në të cilat do jetë i përfshirë Eulexi.
We will deploy all over Kosovo, so we will deploy everywhere where we are supposed to be. That means in all the district courts.
Ne do të zbarkojmë gjithandej ku është planifikuar të jemi, pra në të gjitha gjykatat e qarkut, në gjykatën supreme, në 35 stacione të policisë në tërë Kosovën. Pastaj patrullat mobile të doganave do nisin punën e tyre, pra do jemi gjithandej por në numër më të vogël, pohon Limdal. Vështirësitë e shtrirjes së Eulexit pritet të jenë në veri, ku serbët lokal nuk mirpresin vendosjen e këtij misioni. Ata në të ashtu quajturin kuvent të komunave serbe kanë marrë qëndrim se misioni vetëm legal për ta mbetur UNMIK-u. Megjithatë, ata kanë thënë se nuk do ketë kundërshtim me forcë, por I njërim po.
Well, I think basically this derives from the fact that people are not properly informed about what this EULEX is going to do in Kosovo.
Kjo del nga fakti se njerëzit nuk janë të informuar plotësisht se çka do të bëjë në Kosovë EULEX-i dhe se të gjithë përfshirët serbët në veri do përfitojnë nga ky mision. Kjo është një çështje më tepër e komunikimit dhe me sa kemi kuptuar Beogradi ka qasje pozitive ndaj zbarkimit ton, gjë që neve na ndihmon. Siç e kam thënë disa herë, ne nuk do të kërkojmë lejen e Beogradit për të zbarkuar, por natyrisht se na ndihmon, thot Limdall. Zbarkimi i EULEX-it pas deklaratës presidenciale të Këshillit të Sigurimit shihet edhe nga Prishtina dhe nga Beogradi si triumf i tyre. Derisa Beogradi zyrtar pohon se EULEX-i po vendoset në bazë të kushteve të vëna nga AI, Prishtina zyrtare thot se EULEX po vendoset në bazë të kushtetutës së Kosovës dhe planit Atisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Maqedonia po shkon drejt izolimit pas deklaratave të kryeministrit Gruevski se Greqia është ajo që nuk e ka ndërmend të bëjë lëshime rreth emrit dhe se nëse Maqedonia shpreh gatishmëri që të bëhen lëshime rreth emrit, atëherë do të rënoheshin pozitat e shtetit. Kështu vlerësojnë profesorët universitar Lubomir Fërçkovski dhe Jeton Shasivari, sipas të cilëve, nëse zhvillohen negociata mund të arrihet marrëveshje rreth çështjes së emrit me Greqinë, duke ruajtur identitetin kombëtar të maqedonasve. Kronike përgatitur nga Sefer Tahiri.
Profesori universitar dhe ish ministri jashtëm Lubomir Fërçkovski deklaroi për Radio në Europa e Lirë se qeveria nuk angazhohet sa duhet për andarsimin e vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Madje sipas Fërçkovskit, vendi shkon drejt izolimit pas deklaratës së fundit të kryeministrit Nikola Gruevski se Greqia bën gjithçka që të mos arrihet marrëveshje dhe nëse shprehet gatishmëri që të bën lëshime për çështjen e emrit me qëllim që të ruhet identiteti, rënohen pozitat e Maqedonisë. Kjo deklarat do të thotë mbajtje e Maqedonisë në një periudhë të izolimit jashtë NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Askush nga ne nuk kërkon që ta sakrifikojmë identitetin dhe pas propozimeve të fundit të Nimicit, nëse negociohet, mund të vim deri tek një moment që ta zgjidhim atë problem, fuqishëm ta garantojmë identitetin ton dhe njëkohësisht të kryejmë zgjidhje për emrin ndërkombëtar, i cili duhet të zëvendësoj shkurtesën Fyrom, tha Fërçkovski. Ndërsa edhe profesori universitar Jeton Shasivari tha për Radio në Europa e Lirë se deklaratat e kryeministrit Gruevski thellojnë mosmarrveshjet midis Maqedonisë dhe Greqisë dhe pas procedurës juridike në gjukatën ndërkombëtare të Hagës nga ana e Shkupit ndaj Athinës, mund të ndërpriten bisedimet për çështjen e emrit.
Kemi një çështje plagë serioze të kryeministrit të Gruevski ndaj kësaj çështje. Mendoj se posaçërisht pas pesimizmit publik të shprehur edhe nga sekretari amerikan e shtetit Condoleezza Rice për zgjidhjen e shpejtë të çështjes së emrit, ashtu siç pritej pas samitit të Bukureshtit, mendoj që Maqedonia dal nga dal po futet në një izolim për sa i përket proceseve eurointegruese. Dhe përgjegjësinë për këtë kryekëput duhet ta mbajë kryeministri.
Ndërkohë, NATO-ja edhe në dokumentin përfundimtar pas takimit ministror në Bruksel e përsëriti konkluzionin nga samiti i Bukureshtit se Maqedonia do të bëhet antare e NATO-s vetëm atëherë kur do ta zgjidhë çështjen e emrit me Greqinë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Mikronezia u bë shteti i 53 që njohur Republikën e Pavarur të Kosovës. Pentagoni njoftoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer një test të suksesshëm të mburojes antiraketore. Në Washington, ligjvënësit amerikanë janë afër marrëveshjes për të dhënë miliarda dollar hua për të ndihmuar industrinë e automobilave. Rreth 2 milion musliman nga mbar bota pritet të marrin pjesë në haxhin e sivjem në Arabinë Saudite. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.